ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna.
Δεν είναι αυτό που νομίζεις, it's not what you think, μαζί με τον Γιάννη Στεργή, επιστημονικό εκπαιδευτή για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και πρόεδρο της HIFNSA. Κύριε Στεργή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές γιορτές θα πω, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του κύκλου.
Ακριβώς, είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του κύκλου και θα μείνουμε σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ δημοφιλές και θα ολοκληρώσει έτσι και ένα... και μια ενότητα όσων συζητήσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Από την οικονομική λοιπόν στην υγειονομική κρίση, κύριε Στεργή.
Ναι.
Μια υγειονομική κρίση η οποία παράγει αποτελέσματα τα οποία δεν πρόκειται να εξαφανιστούν όταν πάψει να υπάρχει πανδημία, θα μείνουν.
Φυσικά, γιατί ήταν προορισμένα έτσι κι αλλιώς να έρθουν και να μείνουν, απλά η υγειονομική κρίση τα επισπεύσε.
Και το ερώτημα λοιπόν το οποίο μπαίνει, εφόσον ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας,
ναι,
είναι τι θα αφήσει η υγειονομική κρίση στη στελέχωση των επιχειρήσεων.
Ωραία. Όπως θυμάστε, από το 2012 όταν ξεκινήσαμε το ρόλο του Global Skills, εμείς μιλούσαμε από τότε για τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι υποψήφοι για την αγορά εργασίας ως προς το κομμάτι της τηλεργασίας. Δηλαδή, τότε είχαμε ένα σύνθημα και μάλιστα με την συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Phoenix για το ότι το location, 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 δηλαδή το θέμα της τοποθεσίας πλέον θα εξαφανιζόταν και αυτό που θα έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην απασχολησιμότητα του στελεχειακού δυναμικού θα ήταν πρώτον το expertise, δηλαδή η απόλυτη ειδίκευση και η αριστεία στον επαγγελματικό τομέα και η δυνατότητα τα φυσικά να μπορέσουν να οργανώσουν έτσι τη δραστηριότητά τους ώστε να παρέχουν την υπηρεσία τους εξ αποστάσεως. Το 2012 που ξεκινήσαμε να το λέμε αυτό ακουγόταν ως επιστημονική φαντασία, δηλαδή όλοι αντιλαμβανόντουσαν την ορθότητα αυτού που λέγαμε, αλλά τους φαινόταν πάρα πολύ μακρινό. Τελικά δεν ήταν τόσο μακρινό, γιατί με την έλευση του COVID, όπως πολύ καλά ξέρετε, όχι απλά όλοι το ανακαλύψαμε και γίναμε και καλοί σε αυτό, αλλά τώρα υπάρχει και η τάση πλέον να υπάρχει κόσμος και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που δεν θέλει πια να γυρίσει στον χώρο εργασίας. Δηλαδή, βρίσκει πολύ λειτουργικό και φιλικό το να μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως. Οπότε η μεγαλύτερη τομή που ήρθε ήταν αυτή της τηλεργασίας.
Άρα, επί της ουσίας, εγώ καταλαβαίνω ότι η τηλεργασία παίζει ρόλο πλέον και θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στο κομμάτι της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια διαφορετική δομή και μια διαφορετική εκπαίδευση η διαδικασία της τηλεεργασίας, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.
Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Η εκπαίδευση θα έρθει γιατί είναι το τεχνικό κομμάτι.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι εντάξει, θα μπουν και κάποιες μαλακές δεξιότητες, soft skills που λέμε, αναφορικά με την τηλεεργασία, αλλά ένα στέλεχος και ο επιχειρηματίας μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να το υποστηρίξουν αυτό. Αυτό που νομίζω ότι δεν έχει γίνει ίσως ακόμα πολύ αντιληπτό είναι οι συνθήκες ανταγωνισμού που δημιουργεί η τηλεργασία. Γιατί πλέον ένας επιχειρηματίας ή ένας οργανισμός ευρύτερα να το πω μπορεί λόγω της τηλεργασίας να αναζητήσει το πιο ανταγωνιστικό στέλεχος για τη θέση που θέλει να στελεχώσει οπουδήποτε στον κόσμο.
Αυτό καταλαβαίνω ότι παίζει, δημιουργεί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας. Πρώτα-πρώτα, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να έχουν πάγια, δηλαδή υποδομές, εγκαταστάσεις να τους στεγάζουν τους υπαλλήλους. Π.χ.
Μια... Σίγουρα, ναι, αυτό το είχαν σκεφτεί το πολύ είχαν. Και μάλιστα μόλις είχε χτυπήσει η υγειονομική κρίση. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι δεν θα εκλείψουν οι έδρες των επιχειρήσεων και για ψυχολογικούς λόγους του προσωπικού και γιατί είναι πιο λειτουργικό κάποια κρίσιμης σπουδαιότητας στελέχη όπως κάποιοι διευθυντές και τα λοιπά να μπορούν να συνευρίσκονται από κοντά και τα λοιπά, αλλά το σίγουρο είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως και σας λέω το πιο σημαντικό πρέπει να δούμε είναι ότι πλέον η εργοδοσία έχει πρόσβαση οπουδήποτε στον κόσμο στο καλύτερο και φθηνότερο, δηλαδή το καλύτερο value for money στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει παγκοσμίως.
Υπήρχε πάντως η τάση τις τελευταίες, τα τελευταία 10-15 χρόνια σίγουρα με το outsourcing, δηλαδή με τη δυνατότητα που είχαν επιχειρήσει σε συγκεκριμένα κομμάτια τη δραστηριότητά του.
Και ειδικά στην παροχή υπηρεσίες.
Στην παροχή υπηρεσίες να το αναθέσουν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που είναι στην Ινδία, λέω εγώ.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς στη Hive ένα outsourcing κάνουμε για ξένους εκδοτικούς οίκους από το 2003. Δεν είναι αυτό τόσο πολύ το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις και τα πεδία τα οποία αναγκάστηκαν μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία να λειτουργήσουν έτσι, το είχαν ανακαλύψει και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτό που αποτελεί πραγματική τομή είναι ότι πλέον αυτό γίνεται αντιληπτό μαζικά. Και σιγά σιγά οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα ωφέλη που έχουν από την εργασία.
What you think. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μαζί μου ο Γιάννης Τεργής, επιστημονικός εκπαιδευτής για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και πρόεδρος HiveNSA. Κύριε Στεργή, brain drain και τώρα brain regain, ναι. Είναι κάτι ρεαλιστικό?
Είναι ρεαλιστικό, είναι κάτι που συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή ρεαλιστικές αποκαλούμε κάποιες προσδοκίες.
Σωστά.
Ή κάποιες προσεγγίσεις. Αυτό είναι κάτι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θίξω αναφορικά με το πέρασμα από την οικονομική κρίση στην υγειονομική κρίση. Υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αξιόλογα μυαλά, πολύ λαμπρά μυαλά, τα οποία λόγω της οικονομικής κατάστασης εδώ στην Ελλάδα και λόγω του ότι τα παιδιά αυτά, οι νέοι αυτοί άνθρωποι είχαν ανεπτυγμένες εξαιρετικές δεξιότητες κτλ. Είχαν φύγει στο εξωτερικό, είχαν βρει πολύ καλές θέσεις εργασίας. Η υγειονομική κρίση όμως και τα lockdown ανέδειξαν το πρόβλημα του να είσαι μόνος σε έναν ξένο τόπο, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε και λίγο αλλιώς συνηθισμένοι εδώ οι Μεσογειακοί με τη μεγάλη σημασία που δίνουμε στην οικογένεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί ήταν μόνοι. Πολλές κοινωνίες και οικονομίες, ειδικά στο βορρά, στην αρχή της υγειονομικής κρίσης, δεν βρέθηκαν τόσο έτοιμες να διαχειριστούν σωστά τα πράγματα. Οπότε ένιωσαν και πάρα πολύ απειλημένοι και επαγγελματικά, αλλά και από άποψη υγείας. Με αποτέλεσμα να αρχίσει πάρα πολλοί κόσμος να σκέφτεται την επιστροφή του. Εμείς αυτό στην εταιρεία, στη Hive, το βιώσαμε το 2020 όταν προκηρύξαμε μια θέση για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Διαβίου Μάθησης της Hive. Και μπορώ να σας πω ότι από τις κάποιες δεκάδες αιτήσεις που πήραμε, τουλάχιστον το 80% ήταν από Έλληνες επιστήμονες με φοβερές περγαμηνές του εξωτερικού, οι οποίοι κάναν αίτηση για αυτή τη θέση για να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Και τελικά, όντως, το άτομο που στελέχωσε τη συγκεκριμένη θέση, η Dr. Βαρότση, που την γνωρίζετε, ήταν η Διευθύντρια της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών στο Λονδίνο και γύρισε στην Ελλάδα με την οικογένειά της, ενώ ήταν 17 χρόνια επαγγελματικά δραστηριοποιημένη στη Βρετανία. πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το ότι μπορεί αρχικά να κάνει έναν Έλληνα να νιώσει, α, αναστρέφεται το φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό το brain drain που είχαμε τώρα, έχουμε το brain regain. Δηλαδή, ανακτούμε το στελεχειακό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης γνώσεων κτλ. Φαίνει και μια μικρή αναστάτωση στην ελληνική αγορά, από την άποψη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έμαθαν να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, πιο συστηματικά, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, και έρχονται με αυτά τα ήθη και αυτές τις συνήθειες εδώ στην Ελλάδα, με την υψηλή εξειδίκευσή τους, δέχονται να πληρωθούν λιγότερο γιατί κερδίζουν την ασφάλεια που επιζητούν, και φυσικά αυτό δημιουργεί έναν φοβερό ανταγωνισμό στα στελέχη που είχαν μείνει εδώ στην Ελλάδα και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είχαν βολευτεί και λίγο με τις χαμηλές απαιτήσεις που είχε η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγορά.
Εγώ εύχομαι να συμβαίνει brain regain στην Ελλάδα και να μην είναι ένα φαινόμενο αποσπασματικό, γιατί η Ελλάδα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Έτσι.
Τα οποία Έτσι. Αφορούν την οικονομία της, ένα πλαίσιο με το οποίο μπορεί ένας στέλεχος ή ένας εργαζόμενος γενικά να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας. Θα έλεγα ότι ναι, μεν γίνονται προσπάθειες να πάμε προς ένα πιο φιλικό περιβάλλον, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο.
Έχουμε δρόμο, αλλά πέρα από το ότι έχουμε πλέον πρόσβαση σε εξαιρετικό στελεχειακό δυναμικό λόγω της τηλεργασίας παγκοσμίως, έχουμε πάρα πολύ καλά μυαλά τα οποία επιστρέφουν στην Ελλάδα και λειτουργούν στην εδώ οικονομία. Πέρα από αυτό, υπάρχει και η ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία κινεί με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα πλέον τα πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε σαν λαό, αλλά είναι η πρώτη φορά που οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν ευτυχώς και αναγκαζόμαστε εμείς να προσαρμοστούμε.
Να μείνουμε σε ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει την σημασία του. Εσείς βλέπετε ότι έχουν δημιουργηθεί ζητήματα γενικότερα από τις εξελίξεις των τελευταίων 2 ετών στην οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, η οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό.
Όχι μόνο,
αλλά έχουμε αρκετές εδώ.
Αλλά έχουμε, ναι. Είναι, η οικογενειακή επιχείρηση έχει πυρηνικό χαρακτήρα στην ελληνική οικονομία, όπως και να το κάνουμε. Σαφώς, και αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με το brain regain που σας είχα πει πιο μπροστά. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλοί μικροί ή μεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν ανοίξει την επιχείρησή τους. Κάποια στιγμή, ναι, και εγώ άνοιξα με την κυρία Πάρκερ μια επιχείρηση. Λέγαμε θα πάρουν τα παιδιά μας την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι ένα όνειρο του επιχειρηματία. Δηλαδή, τα παιδιά στο τέλος θα κάνουν αυτό που θέλουν. Φεύγουν λοιπόν τα παιδιά στο εξωτερικό, κάνουν τις σπουδές τους, εργάζονται εκεί πέρα. Με την πρώτη συνθήκη που θα τους οδηγήσει πίσω, και μάλιστα με λίγο βίαιο τρόπο, όπως έγινε τώρα με την κρίση του COVID, η μόνη λύση που έχουν, αν έχουν αυτή την ευκαιρία, δηλαδή να έχουν οι γονείς μια οικογενειακή επιχείρηση, είναι να γυρίσουν σε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση τουλάχιστον προσωρινά. Και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι πως επειδή γίνανε όλα πάρα πολύ ταχαίως, δεν ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις έτοιμες να απορροφήσουν στελέχη τα οποία προέρχονται από την ίδια οικογένεια, που σημαίνει ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσδοκίες, να πάρουν τη σκυτάλη από την προηγούμενη γενιά κτλ. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι δεν λύθηκαν οργανογραμμικά και διοικητικά, ακόμη και οικονομικά, κάποια ζητήματα που θα διευκόλυναν μια ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών. Είναι ότι δεν είχαν λυθεί ουσιαστικά προσωπικά, συναισθηματικά και σχεσιακά ζητήματα μέσα στην οικογένεια. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και στην εταιρεία, ας πούμε, πάρα πολλές εταιρείες με προσεγγίζουν να έρχονται ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά και διαιτησιακά ανάμεσα στις δύο γενιές μιας οικογενειακής επιχείρησης.
Ολοκληρώνοντας σταδιακά, το στελεχειακό δυναμικό πιστεύετε, και εγώ θα το επέκτηνα κιόλας, και το εργατικό δυναμικό, υπάρχει μια τάση, ας πούμε, διεθνής. Προφανώς αφορά και την Ελλάδα σε κάποιους τομείς όπως τον τουρισμό. Υπάρχει μια τάση παρέτησης, κύριε Στεργή.
Παρέτησης, δηλαδή, πώς το εννοείτε, κυριολεκτικά ή συναισθηματικά?
Ναι, παρετούνται από τις δουλειές τους. Και φαίνεται ότι κάποιοι κλάδοι το έχουν αρκετά έντονο το πρόβλημα. Ναι. Ο τουρισμός, ξαναλέω, είναι κάτι, και το λέω γιατί η Ελλάδα έχει εκτεταμένο τουρισμό.
Έτσι είναι η ατμομηχανή μας.
Ναι, παρετούνται γιατί δημιούργησε μια συγκεκριμένη τάση ανασφάλειας όλη αυτή η περίοδος, ειδικά σε επαγγέλματα τα οποία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω πανδημίας. γενικότερα υπάρχει μια ψυχολογική επιβάρηση στο εργατικό δυναμικό, στο στελεχειακό δυναμικό, αυτό κάπως πρέπει να ξεπεραστεί.
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια ευρύτατη ψυχολογική επιβάρυνση σε όλους. Κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας για τόσο καιρό. Υπήρχε ανασφάλεια πρώτα απ' όλα για το αν θα είμαστε καλά από άποψη υγείας ή όχι. Υπήρχε ανασφάλεια για το αν θα γυρίσουμε στις δουλειές μας. Υπήρχε ανασφάλεια του πώς θα είναι το οικονομικό τοπίο όταν γυρίσουμε στις δουλειές μας. Έχουν ανεβεί απίστευτα τα ποσοστά κατάθλιψης. Έχουν ανεβεί απίστευτα διάφορες διαταραχές ποσοστία. Και όλο αυτό, δηλαδή τα απόνερα αυτής της κατάστασης, ακόμα τα υποψιαζόμαστε. Δεν τα έχουμε δει να συμβάνουν πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν επλήγησαν τόσο πολύ λόγω αντικειμένου από το lockdown, δηλαδή είτε με τηλεργασία είτε εκτός σύνεγγυς, μπορέσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν κάποιες παροχές, υπηρεσίες κτλ. Μόνο από την προσωπική επιβάρυνση που έχει το εργατικό και το στελεχειακό δυναμικό, βγήκαν στην επιφάνεια δυναμικές οι οποίες ήταν πάρα πολύ παθολογικές. Δηλαδή βγήκαν οι διαταραχές προσωπικότητας του καθένα, χειριστικές συμπεριφορές, ακόμη και εξαπατήσεις, δηλαδή απίστευτα πράγματα για τα οποία ο μέσος επιχειρηματίας δεν είναι εκπαιδευμένος, όχι απλά να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα εντοπίζει πρώτα απ' όλα. Από την άλλη μεριά, για να γυρίσω στην αρχή της ερώτησής σας, η παρέτηση του στελεχειακού και του εργατικού δυναμικού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Προχθές διάβαζα ότι στον Καναδά έχουν ανεβεί απίστευτα οι μισθοί τους τελευταίους 2 μήνες και εξακολουθούν να μην μπορούν να βρίσκουν εργατικό δυναμικό για να καλύψουν απλές θέσεις όπως ένα εστιατόριο. Και φυσικά το σχολίασα και εγώ στο Facebook λέγοντας ότι μεταξύ αστείου και σοβαρού παίζει ρόλο το ότι είναι και μακριά από τα σύνορα του Μεξικού και τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει προσφυγική εισρωή, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό να καλύψει τις θέσεις, γιατί ο κόσμος μέσα από αυτή την κρίση τη συναισθηματική και την υπαρξιακή αναθεώρησε όχι μόνο το αν θέλει να κάνει αυτή ή εκείνη τη δουλειά, αναθεώρησε γενικά το που θέλει να πάει με τη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φύγανε από τις πόλεις και πήγανε στην περιφέρεια και γίνανε αγρότες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν: μία ζωή την έχω, η οποία απειλείται κάθε μέρα. Θα κάνω το όνειρό μου και θα γίνω ζωγράφος. Και αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι κανόνας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ανέτρεψε ό,τι προγραμματισμό είχε και δεν είχε, μόνο και μόνο γιατί ήταν τόσο μεγάλο σοκ αυτή η υγειονομική κρίση.
Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε εδώ. Είναι νομίζω θέματα αυτά τα οποία θα απασχολήσουν και τον κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος
σωστά, εκεί θα πήγαινα τώρα. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, για λόγους προγραμματισμού τελειώνει
η έκθεση
στα RGNA, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα να ανεβάζουμε το podcast με την ίδια θεματολογία στο stergis.gr / It's Not What You Think.
Όπου μπορεί να βρει κάποιος και το περιεχόμενο των εκπομπών.
Φυσικά και των νέων podcast που θα γίνουν, γιατί και αυτές θα είναι εκπομπές και μάλιστα on demand θα μπορούν να μπαίνουν και να τις ακούνε. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα θέματα που θίξαμε αυτή την μικρή περίοδο που κάναμε αυτές τις εκπομπές, επειδή είχα πάρα πολύ καλή ανατροφοδότηση, πολύ καλό feedback και τηλεφωνικά και με email και από επιχειρηματίες αλλά και από νέους υποψήφιους για την αγορά εργασίας, ξεκινήσαμε την προπερασμένη εβδομάδα, όπως θυμάστε, μια σειρά δωρεάν webinars και για επιχειρηματίες και για στελέχη, ανάλογα τώρα με τη θεματολογία. Όλα αυτά θα τα ανακοινώνω εγώ και στη σελίδα μου ακόμα στο Facebook, το Stergis O'Clock. Μπορεί να ψάξει κάποιος Stergis O'Clock, να κάνει ένα like στη σελίδα και να παίρνει όλες αυτές τις ενημερώσεις. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα, ενώ ασχοληθήκαμε με τις δεξιότητες για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, το επόμενο webinar που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα αφορά το πώς μπορούμε ως επιχειρηματίες να πιάνουμε τα μηνύματα της καθημερινότητας για να καταλάβουμε ότι κάποιος είναι ζημιογόνος τέλεχος και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ύπαρξη ενός ζημιογόνου τέλεχος. Και δεν λέω μόνο από άψη παραγωγικότητας και οικονομικά, ενώ και στο να διαλύσει την ομάδα συναισθηματικά, επικοινωνιακά κτλ. Και στις 29 Δεκεμβρίου θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της καταπώνησης λόγω COVID, δηλαδή την ψυχική και ψυχολογική διάσταση των εργαζομένων, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι στελέχοι, αναδεικνύοντας ζητήματα διαταραχών προσωπικότητας, νευρολογικών διαταραχών μέσα στο χώρο εργασίας, πράγματα που ακούγονται πολύ επιστημονικά, αλλά έτσι όπως θα τα ακούσουν στα webinars θα δουν ότι πρόκειται βασικά για την καθημερινότητά μας, είναι πάρα πολύ κοντά, αφορούν εμάς. Και φυσικά κάθε 15 μέρες ύστερα θα προκύπτει μια θεματική η οποία πάρα πολύ πρακτικά αγγίζει τα ενδιαφέροντα όλων των επιχειρηματιών και των στελεχών.
Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Στεργή για την παρουσία του στην εκπομπή και τη σημερινή και στις αυτές που προηγήθηκαν.
Και εγώ ευχαριστώ και πάρα πολύ.
Να ευχηθώ και καλή επιτυχία στα σεμινάρια.
Να ενθαρρύνω, αν μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Να ενθαρρύνω τους ακροατές, όπως και την προηγούμενη φορά, να μπουν στο στεργής.gr κάθετος webinar, να συμπληρώσουν τη φόρμα ενδιαφέροντος, για να τους συμπεριλάβουμε στο επόμενο σεμινάριο που θα γίνει 15 Δεκεμβρίου για το ζημιογόνο στέλεχος. Γιατί στο προηγούμενο σεμινάριο είχαμε τόσες πολλές αιτήσεις που δεν μπορέσαμε να τους φιλοξενήσουμε όλους την ίδια μέρα. Οπότε θα επαναλάβουμε και το σεμινάριο άλλες δύο φορές.
Να είστε καλά, κύριε Στεργή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών εδώ.
Καλές γιορτές εύχομαι σε όλους.
Να είστε καλά και σε εσάς. Και εδώ κάπου κλείνουμε και την εκπομπή και, όπως είπα, τον κύκλο εκπομπών με τον Γιάννη Στεργή. Τα υπόλοιπα στο διαδίκτυο στεργής.gr. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna.